κόρη γλυκιά των Αθηνών, σ' αφήνω για και φεύγω, μα μη με ξεχνάς. Σαν είσαι μοναχή να με συλλογάσαι. Τι κι αν πηγαίνω μακριά, κι αν φεύγω για την πόλη, μου έχει Αθήνα την καρδιά και την ψυχή σκλαβώσει. Αγάπη τέτοια σώνεται, ζωή μου σ' αγαπώ. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και μόλις ακούσατε τους τελευταίους στίχους του ποίηματος του Λόρδου Βίρονα, κόρη των Αθηνών. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Θοδωρής Κουτσογιάννης για να μιλήσουμε για την Αθήνα μέσα από τα μάτια των Φιλελλήνων. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Ο Θοδωρής Κουτσογιάννης σπούδασε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται ερευνητικά με τη νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη από την Αναγέννηση έως τον Νεοκλασικισμό, καθώς και με νεοελληνική, εστιάζοντας την εικονογραφία και την ερμηνεία της στο ευρύτερο πλαίσιο της αναπαράστασης ως ιστορία, όχι μόνο της τέχνης, αλλά της εικόνας συνολικά, με όρους οπτικού πολιτισμού. Ερευνά ιδίως ζητήματα επίδρασης και πρόσληψης της αρχαιότητας στον νεότερο ευρωπαϊκό οπτικό πολιτισμό, το διαρκές φαινόμενο του κλασικισμού, την ιστορία της κλασικής παράδοσης, την περιηγητική εικονογραφία, την καλλιτεχνική και ευρύτερα πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ ελληνικού και ιταλικού χώρου, ελληνικές πτυχές της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης και αντιστρόφως την πρόσληψη και οικειοποίηση της δυτικοευρωπαϊκής από την νεοελληνική. Από το 2009 εργάζεται ως έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων. Θοδωρή, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στη LIFO και στην Ιστορία μιας πόλης.
Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε σε αυτή την ιστορία αυτής της συγκεκριμένης πόλης. Ακούγοντας προηγουμένως τους στίχους του Λόρδου Βίρονα για την αγαπημένη του Αθήνα, γιατί όντως την αγαπούσε πάρα πολύ κατά δήλωσή του. Άλλωστε, δεν μπορεί κανείς παρά να συγκινηθεί και όλοι εμείς να αισθανόμαστε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτή την Αθήνα, που καμιά φορά μας πληγώνει, αλλά πολλές φορές μας ομορφαίνει και αυτό κρατάμε περισσότερο.
Και έχει σημασία να μας την δείξεις και μέσα από τα μάτια ανθρώπων που την είδαν πολύ διαφορετικά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε, Θοδωρή, από την αρχή. Πώς συνδέεται ο φιλελληνισμός με την αρχαιολατρία?
Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι εντελώς αλληλένδετες έννοιες και καταστάσεις, καθώς ο φιλελληνισμός είναι παράγωγο της αρχαιολατρίας. Μιλώντας για το φιλελληνισμό, πρέπει να διακρίνουμε δύο ιστορικές φάσεις του. Μπορούμε να μιλήσουμε για φιλελληνισμό ήδη στην αρχαιότητα, στη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι είναι πρώτοι αυτοί που αισθάνονται φιλέλληνες. Αν μιλήσουμε πάλι για την Αθήνα, αισθάνονται φιλαθηναίοι. Έχουμε μια χωρία όχι μόνο λογίων, αλλά ακόμη και αυτοκρατόρων Ρωμαίων που είναι φιλαθηναίοι. Μέγα παράδειγμα ο Ανδριανός που μας έχει χαρίσει τα μισά από τα σημερινά αρχαία μας πολύ έτσι γνωστά μνημεία του κλασικού κόσμου. Ήδη λοιπόν οι Ρωμαίοι είναι οι πρώτοι φιλέλληνες, θα λέγαμε. Η βεβαίως νεότερη φάση του φιλελληνισμού έρχεται και συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση. Mm-hmm. Μιλώντας όμως για την Ελληνική Επανάσταση, θα πρέπει να δούμε το φαινόμενο ευρύτερα, με αυτό που σωστά λέμε, γνωρίζουμε ως παλιγγενεσία. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την απελευθέρωση του έθνους των Ελλήνων, έχει να κάνει με την συνολική, ολιστική αναγέννηση της ιστορικής πορείας του ελληνισμού. Και αυτό βέβαια το φαινόμενο μας πάει ευρύτερα στο χρόνο αρκετά πριν τον 19ο αιώνα. Ήδη θα λέγαμε από τις αρχές της νεότερης ευρωπαϊκής εποχής.
Τι συμβαίνει τότε?
Η βάση του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ακριβώς ο μέγας φάρος του κλασικού κόσμου της αρχαιότητας. Οι νεότεροι ευρωπαϊκοί χρόνοι ξεκινάνε ως γνωστόν με την Αναγέννηση. Η Αναγέννηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναγέννηση της αρχαιότητας. Mm. Να λοιπόν πώς συνδεόμαστε. Η κλασική παράδοση, η αρχαιολατρία, η αγάπη για τον κλασικό πολιτισμό είναι εγγενής παράμετρος της νεότερης ευρωπαϊκής εποχής, του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την κατάσταση η Ελλάδα. Έλειψε βέβαια η Ελλάδα, καθώς για ιστορικούς γνωστούς λόγους αποκόπηκε από το ευρωπαϊκό, από το διεθνές αν θέλετε, γίγνεσθε με την κατάληψη εδώ του δικού μας χώρου, του ελλαδικού χώρου, από την Οθωμανική mm-hmm. Αυτοκρατορία. Ακριβώς όμως όταν επανήλθε η αρχαιολατρία στους πιο πρόσφατους χρόνους, κυρίως τον 18ο αιώνα και μετά, από τον διαφωτισμό και τον κλασικισμό και έπειτα, η αρχαιολατρία λοιπόν έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, ούτως ώστε να επανανακαλυφθεί, όπως λέμε, η Ελλάδα και ο κλασικός πολιτισμός της, και αυτή η αρχαιολατρία συνέβαλε επομένως στο ρεύμα του φιλελληνισμού που εκφράστηκε ακριβώς στην κατάλληλη θα λέγαμε για μας στιγμή, μέσω του φιλελληνισμού στην ιστορική της διάσταση με το 1821.
Πότε εμφανίζονται αυτοί οι πρώιμοι, αν θέλεις, εντός εκτός εισαγωγικών φιλέλληνες στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα, και τι είναι αυτό που τους ελκύει στην προεπαναστατική Ελλάδα? Οι συνθήκες ιστορικές της εποχής έχουν κάτι που τους φέρνει εδώ?
Κατά κύριο λόγο, αυτό που προσελκύει το ρεύμα των περιηγητών, που περισσότεροι από αυτούς είναι αρχαιολάτρες, είναι φιλέλληνες, είναι ακριβώς τα αρχαία μνημεία, η αρχαιότητα. Η κλασική αρχαιότητα προσπαθούν να διαπιστώσουν ειδείς όμαση. Γνωρίζουν για την ελληνική αρχαιότητα από την κλασική παιδεία τους, αλλά πέρα από τις φιλολογικές σπουδές τους, θέλουν να τα δουν με τα δικά τους τα μάτια στον ίδιο ελλαδικό χώρο. Αυτοί λοιπόν εξακολουθούν να κάνουν ταξίδια ξανά και ξανά όσο οι συνθήκες τους επιτρέπει. Τι θέλω να πω? Στα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα πράγματα είναι κάπως περίκλειστα, δηλαδή δεν επιτρέπουν τόσο πολύ σε ξένους επισκέπτες να περιηγούνται στα δικά τους εδάφη. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν μιλήσουμε ακόμη για την Αθήνα, στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και στον 16ο και στις αρχές ακόμη του 17ου αιώνα, είναι σχεδόν απαγορευτικό να δει κανείς τις αρχαιότητες επάνω στην Ακρόπολη. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε τη μαρτυρία ενός περιηγητή στα μέσα του 16ου αιώνα, προσπάθησε να ανέβει στην Ακρόπολη, να δει από κοντά τον Παρθενώνα και τον συλλάβανε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία χαλαρώνει και επιτρέπει τις επισκέψεις ξένων περιηγητών ουσιαστικά από τα τέλη του 17ου αιώνα και έπειτα. Είναι η περίοδος των διομολογήσεων, όπως λέμε, της σύναψης εμπορικών συνθήκων, κυρίως με τη Γαλλία, αργότερα ακολουθούν και οι άλλες χώρες. Και επομένως, στο πλαίσιο της παράδοσης του Grand Tour, όπως λέμε, της μεγάλης περιήγησης, δηλαδή των ταξιδιών των Ευρωπαίων ευγενών λογίων που πρέπει να δουν τους κλασικούς τόπους, επεκτείνουν αυτό το ταξίδι τους από την Ιταλία, που ήταν πάντοτε τόπος αυτής της κλασικής μεγάλης περιήγησης, επεκτείνουν λοιπόν τις διαδρομές τους και προς τις ελληνικές περιοχές. Αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί προοδευτικά από τα τέλη του 17ου αιώνα και πλέον στα πρόθυρα της Επανάστασης, στις αρχές του 19ου αιώνα, μπορούμε να μιλάμε για μια πλημμυρίδα πραγματικά περιηγητών που αλώνουν με και χωρίς εισαγωγικά τον ελλαδικό χώρο και εδώ την Αθήνα. Το αλώνουν έχει να κάνει βεβαίως και με την αρχαιοθυρία, αρχαιοκαπηλεία, η αρχαιολατρία πάντοτε έχει και αυτή την όψη, δυστυχώς.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο σχετικά με το προφίλ αυτών των ανθρώπων, γενικά μιλώντας. Είναι ευκατάστατοι άνθρωποι, είναι κυρίως άνδρες, αν έχουμε εικόνα των ηλικιών τους, από πού προέρχονται οι περισσότεροι, από ποιες χώρες?
Είναι μορφωμένοι Ευρωπαίοι, κυρίως του αγγλοσαξονικού χώρου. Η παράδοση του Grand Tour που προείπαμε ξεκινάει ακριβώς από τα μεγάλα πανεπιστήμια, από την Οξφόρδη, από το Cambridge, αλλά σε αυτό βεβαίως συμμετέχουν και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί, κυρίως από τη βόρεια πλευρά της Ευρώπης, Γερμανία αλλά και Γάλλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι Ευρωπαίοι πρέπει να κατέβουν νότια, πρέπει να κατέβουν στα θέατρα, με εισαγωγικά η λέξη, όπου έχουν λάβει χώρα τα γνωστά ιστορικά επεισόδια που γνωρίζουν από την αρχαία γραμματεία, από την ιστορία, από τη λογοτεχνία. Άρα στην Ιταλία, όπως είπαμε, και στην Ελλάδα. Είναι κατά κύριο λόγο πλούσιοι, καθώς αυτοί κατά κύριο λόγο επίσης μπορούσαν να σπουδάσουν σε εκείνες τις εποχές. Είναι σαφώς σε συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες. Κάποια στιγμή και κάποιες λίγες μεμονωμένες περιηγήτριες έχουμε και στην Ελλάδα. Είναι επομένως, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων που ακριβώς έχουν ενδιαφέρον μέσω της κλασικής τους παιδείας να επισκεφθούν εδώ τα τοπία της Ελλάδας και να ζήσουν ή να αναβιώσουν, αν θέλουμε, όσα γνωρίζανε μέσα από τις γραπτές πηγές.
Πάρα πολλοί δρόμοι των Αθηνών παίρνουν τα ονόματά τους από αυτούς τους ανθρώπους. Θα σε ρωτήσω για έναν-δύο από αυτούς, σε κάποιον θέλω να επιμείνουμε βεβαίως και λίγο περισσότερο. Να σε ρωτήσω για το Σωτοβριάνδο, για παράδειγμα. Είναι ένα γνωστό όνομα εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρει πολλοί κόσμος ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ποιος είναι λοιπόν, πότε έρχεται στην Ελλάδα και τι του προσελκύει την προσοχή?
Ο Σωτοβριάνδος, ο κόμης, ή πιο σωστά υποκόμης ήταν, τον αναβιβάζουμε σε κόμη. Ο κόμης λοιπόν Σωτοβριάνδος είναι ένας από τους θεμελιωτές του γαλλικού ρομαντισμού στη λογοτεχνία. Είναι επίσης πολιτικός, ενεργός. Ο Σωτοβριάνδος είναι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και της αρχαιολατρείας και του ρομαντισμού όμως του 19ου αιώνα. και έρχεται στην Ελλάδα στο μέσο μιας ευρύτερης περιήγησης του στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινάει στα 1806 από το Παρίσι και περιηγείται προς τους Αγίους Τόπους, κάνει δηλαδή το κλασικό προσκυνηματικό ταξίδι. Μια άλλη περίπτωση λοιπόν ταξιδιού, πέραν του αρχαιοδυτικού ταξιδιού στην Ιταλία και στην Ελλάδα, είναι το προσκυνηματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιστίνη. Ο Σαντοβριάνος λοιπόν κάνει αυτό το διπορικό από το Παρίσι προς την Ιερουσαλήμ και αντίστροφα στα 1806, το περιγράφει και κατόπιν το εκδίδει το 1811. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης περίγησης του στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν χάνει την ευκαιρία να επισκεφθεί την Πελοπόννησο, λίγες περιοχές, βγαίνει στην Μεθόνη και κάνει συγκεκριμένες διαδρομές για να φτάσει μέχρι την Αθήνα και από εκεί βέβαια πλέον κατευθύνεται στον κύριο σκοπό του ταξιδιού του. Έστω όμως αυτό το μερικό αποσπασματικό πέρασμα από την Ελλάδα είναι ικανό ώστε να τον ενεργοποιήσει και κατόπιν, όταν πια θα ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, ο αγώνας της ελληνικής ανεξαρτησίας, να πάρει σαφή θέση ως ενεργητικός πλέον φιλέλληνας. Είναι λοιπόν αυτό το σχήμα που λέμε ότι υπάρχουν πρώιμοι φιλέλληνες, αυτοί οι αρχαιολάτρες προεπαναστατικά, που όταν πια παίρνουν τα όπλα οι Έλληνες να απελευθερωθούν, μετατρέπονται σε ενεργητικούς φιλέλληνες και προσπαθούν είτε και με πρακτικό ακόμη τρόπο, συγκεντρώνοντας για παράδειγμα χρήματα, είτε προπαγανδίζοντας το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων για ελευθερία, να συμβάλλουν στην ελληνική υπόθεση. Ο Σαντοβριάνδος λοιπόν γίνεται επικεφαλής του Γαλλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι, κάνουν ράνους, πιέζουν την κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση υπέρ μιας ελεύθερης Ελλάδας, κάτι που το κάνει ο ίδιος συγγράφοντας το περίφημο υπόμνημά του για την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδας. Το κυκλοφορεί το 1825 σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, εκδόθηκε και στα ελληνικά. Και εκεί βλέπουμε τον Σαντοβριάδο που είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος φιλέλληνα θα λέγαμε, καθώς παίρνει θέση ξεκάθαρα φιλελληνική και για ιστορικούς, συναισθηματικούς αν θέλετε λόγους, ακριβώς του αγνού φιλελληνισμού, η κλασική παιδεία, το ελληνικό έθνος που πρέπει να αποκατασταθεί στο ιστορικό προσκήνιο, αλλά και μέσα σε ένα πλαίσιο realpolitik της εποχής του. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο ελληνικό κράτος ως ανάχωμα, αν θέλουμε, και προς τον Οθωμανικό επεκτατισμό. Μπορεί κανείς να κάνει κάποιες συγκρίσεις ακόμα και με το σήμερα, θα έλεγε κανείς, και με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή μας, δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι μια πτυχή του φιλελληνισμού που πρέπει να δούμε. Υπάρχει και το καθαρό, το πουρο πολιτικό κριτήριο, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει και αυτή η ρομαντική διάθεση των φιλελλήνων. Και αυτό βέβαια το συναντάμε όχι μόνο στο Σαντοβριάδο, αλλά και σε άλλους και μάλιστα επωνύμους φιλέλληνες, πραγματικά φιλέλληνες, οι οποίοι έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο στην ελληνική υπόθεση. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον Τζορτζ Κάνινγκ.
Ναι, βέβαια, Κάνινγκ.
Ακριβώς. Άλλος δρόμος και πλατεία, σημαντικός, έπαιξε κομβικό ρόλο ο ίδιος στη σύναψη του πρώτου πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1827, που έβαλε ακριβώς τα θεμέλια για την ευόδοση, την θετική έκβαση αιτήματος των Ελλήνων για απελευθέρωση. Ο Κάνινγκ είχε επίσης αυτή την λογική και ρεαλιστική πολιτική, ήθελε ειρηνευμένη την Ανατολική Μεσόγειο ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα το εμπόριο ανάμεσα στην αυτοκρατορία τότε της Μεγάλης Βρετανίας και στις Ινδίες, κτίση τότε της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ίδιος ο Κάνινγκ είχε τελέσει διοικητής των Ινδιών, οπότε γνώριζε καλά την κατάσταση, αλλά είχε σαφή φιλελληνικά κίνητρα. Τον ίδιο σώζεται μάλιστα και ένα πολύ συγκινητικό φιλελληνικό ποίημα για την σκλαβωμένη Ελλάδα, για την υποδουλωμένη Ελλάδα της εποχής του.
Και άλλα ονόματα βέβαια, έτσι ο Λένορμαν, η οδός Λένορμαν παίρνει το όνομά της από εκείνον, Κοδρινγκτόνος, ακόμα και η οδός Λουίζης Ριανκούρ εκεί κοντά στην Πανόρμου, βέβαια. Είναι ονόματα φιλελλήνων και περιηγητών.
Φαβιέρου.
Φαβιέρου και άλλα πολλά. Θέλω να πάμε σε ίσως τον πιο διάσημο, καθώς φέτος κλείνουν και τα 200 χρόνια από το θάνατό του, τις μέρες που γράφουμε αυτή τη συζήτηση, τον Λόρδο Βίρονα βεβαίως. Λίγα λόγια για το ποιος είναι ο Λόρδος Βίρον, πότε βρίσκεται το Δωρή στην Αθήνα και είναι αλήθεια ότι όσο βρίσκεται εδώ στην Αθήνα ερωτεύεται?
Ο Λόρδος Βίρον είναι χωρίς καμία αμφιβολία η πλέον εμβληματική φυσιογνωμία του φιλελληνισμού σε απόλυτη θεώρηση και δικαίως θα λέγαμε. Ο Βίρον είναι ένας στάρ της εποχής του. Είναι ένας με σημερινούς όρους influencer από κάθε άποψη, ένα pop idol, δεν ξέρω αν αυτή η όρη είναι κάπως υβριστική σχεδόν, μιλώντας για τον Βίρονα και για τον φιλελληνισμό στον 19ο αιώνα.
Αλλά καταλαβαίνουμε πώς, τι εννοείς.
Αλλά είναι το λεξιλόγιο της εποχής μας. Και πραγματικά μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, θα πούμε δύο λόγια αργότερα. Είναι ο μεγάλος ποιητής και τότε βέβαια οι ποιητές ήταν οι μεγάλοι stars στην δημόσια ζωή, όχι άλλου τύπου influencers, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν η celebrity, πάλι θα μιλήσουμε με ξενικούς όρους, αλλά μιλώντας για το Βίρονα νομίζω δικαιολογείται. Έρχεται στην Ελλάδα, ερωτεύεται την Ελλάδα, επίσης στην Αθήνα, ξέρουμε πολύ χαρακτηριστικά, έχει γράψει ότι προτιμάει την Αθήνα από κάθε άλλο τόπο, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Εδώ στην Αθήνα μένει για μεγάλα διαστήματα, ανάμεσα στα 1809 και 1811. Ερωτεύεται βεβαίως εδώ την περίφημη κόρη των Αθηνών. Ακούσαμε στην αρχή το συγκινητικό απόσπασμα. Ερωτεύεται και άλλα άτομα στην Αθήνα, όχι μόνο την νεαρά Τερέζα Μακρύ. Και εμπνέεται και από την Ελλάδα και από την Αθήνα αρκετά του ποίηματα. Πέρα από την κόρη των Αθηνών, την κατάρα της Αθηνάς, ένα ζήτημα όμως ενδιαφέρει στο πλαίσιο της πολιτισμικής μας παράδοσης. Είναι ένα ποιητικό κατηγορό του εναντίον του Έλγιν και της διαρπαγής των Παρθενώνιων, όχι Ελγίνιων παρακαλώ, γλυπτών. Θέμα που σαφώς μας απασχολεί ακόμη σήμερα και φαίνεται ότι πάει καλά ή τουλάχιστον καλύτερα. Εμπνέεται και άλλα ποίηματα. Ανάμεσα σε αυτά έχει να κάνει η έμπνευσή του για την Ελλάδα και στους στίχους που βγάζει για το προσκύνημα του Child Harold. Αυτό το ποιητικό του έργο είναι το πρώτο που τον έκανε πραγματικά γνωστό στα 1812. Ο ίδιος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι έγινε διάσημος μέσα σε μια νύχτα, την ημέρα που κυκλοφόρησε το προσκύνημα του Child Harold. Ουσιαστικά ο Child Harold είναι ο ίδιος ο ποιητής, το alter ego του ίδιου του Βίρονα, και εκεί πέρα μας δίνει το κλίμα, αν θέλετε, και το αίσθημα από τις περιπέτειές του στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα βεβαίως. Αυτός λοιπόν ο μέγας ποιητής του ρομαντισμού του 19ου αιώνα που γίνεται διάσημος, που παντού στο όνομά του σπέβδουν να τον δουν, να τον χαιρετήσουν ή ακόμη και να τον ερωτευθούν αντίστροφα, αυτό συνδέει τη μοίρα του με την Ελλάδα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έγινε εντελώς τυχαία. Υπάρχουν κάποιες απόψεις διατυπωμένες ότι ο Βίρον έψαχνε κάπου να συνδεθεί, κάπου αν θέλετε ακόμη να θυσιαστεί, κάπου να επαναστατήσει απέναντι στο κλίμα της εποχής του και έτσι συνδέθηκε κάπως με την Ελλάδα. Σίγουρα όμως την Ελλάδα την είχε αγαπήσει και συνειδητά έρχεται τελικά το 1823 στον ελλαδικό χώρο, πηγαίνει στο Μεσολόγγι και εκεί βέβαια πεθαίνει στις 19 Απριλίου. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από τον θάνατό του. Το ότι πέθανε στο Μεσολόγγι ρίχνει ακόμη περισσότερο τα φώτα της ιστορίας πάνω σε αυτή την κομβική σημασία πόλη και βέβαια μετά με την τελευταία πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο, ξανά Απρίλιο έτσι, του 1826, θα έρθει το απόγειο του φιλελληνισμού. Και ακριβώς ο φιλελληνισμός είναι κομβική παράμετρος για την τελική θετική έκβαση του αγώνα μας για ελευθερία. Εννοείται ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας έχει βαφτεί με το αίμα των Ελλήνων αλλά και των φιλελλήνων αγωνιστών. Χωρίς όμως τη διεθνοποίηση του αγώνα δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να υποθέσουμε, φοβόμαστε ότι δεν θα είχε τέλος πάντων αυτή την θετική έκβαση που είχε. Επομένως, ο Βίρον είναι μια κομβική προσωπικότητα σε αυτή την κατάσταση, το ρεύμα του φιλελληνισμού, το οποίο βέβαια απογείωσε έτσι κι αλλιώς. Και βοήθησε βέβαια την υπόθεση του ελληνικού αγώνα και με πολλούς άλλους τρόπους. Και με χρήματα και με ομόλογα που υπέγραψε μάλιστα ως εγγυητής. Και όταν πια απεβίωσε, υπήρχε η αγωνία τι γίνεται με το δάνειο του αγώνα. Είναι λοιπόν πάρα πολλές πτυχές που συνδέουν τον Βίρονα με την ελληνική πραγματικότητα και δικαίως όλο αυτό το ενδιαφέρον μας και η τιμή μας και η θύμησή μας για τον μέγα αυτό άνθρωπο, θα έλεγα, πέρα και από ποιητή.
Εδώ στην Αθήνα έχουμε εικόνα σε ποιες περιοχές έζησε, κινήθηκε, κάποιους ανθρώπους με τους οποίους σχετίστηκε εκτός από την Τερέζα.
Γνωρίζουμε ότι είχε φιλοξενηθεί στο κημητήριο των Καπουτσίνων Μοναχών, το οποίο ήταν ένα οίκημα ακριβώς κολλητά, μισοτυχία θα λέγαμε σήμερα, με το μνημείο του Λυσικράτους στην Οδό Τρυπόδων. έκανε βόλτες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζουμε και μερικά ονόματα ανθρώπων με τους οποίους συνδέθηκε. Είναι και αυτός ένας λάτρης της αρχαιότητας, έχει κλασική παιδεία. Το ενδιαφέρον όμως με τον Βίρον είναι ακριβώς ότι κοιτάζει τους συγκερινούς του, Έλληνες, τους σύγχρονούς του Αθηναίους, και λέει ουσιαστικά ότι ας αφήσουμε το τι ήταν οι Έλληνες στην αρχαιότητα ή τι θα έπρεπε να ήταν μέσα σε αυτό το σχήμα των πολλών περιηγητών και φιλελλήνων που περίμεναν εδώ να βρούνε σύγχρονους απογόνους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, και ας κοιτάξουμε τους σημερινούς Έλληνες με τις αρετές και με τα όποια ελαττώματά τους, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε αυταπάτες, ότι όλα ήταν τέλεια βεβαίως στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Δεν υπέστη την απογοήτευση που ένιωσαν κάμποση αρκετοί από τους φιλέλληνες όταν βρέθηκαν στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά του άρεσε πραγματικά να είναι σε άμεση διάδραση με τον ελληνικό κόσμο και σαφώς με το ύφος και το ήθος των συγκερινών του Ελλήνων και Αθηναίων.
Ο Βίρον γράφει ποίηματα, άλλοι περιηγητές γράφουν ημερολόγια, κρατούν ημερολόγια, άλλοι ζωγραφίζουν. Οι ετυπώσεις του καθενός καταγράφονται με διαφορετικό τρόπο. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα της στους περιηγητές εκείνη την περίοδο, πώς αποτυπώνεται?
Η Αθήνα ευτυχώς είναι η κορονίδα του περιηγητισμού, και αυτό βεβαίως επειδή και στην αρχαιότητα σαφέστατα κάτι είχε πρότυπη θέση, αλλά και γιατί είχαν διατηρηθεί αρκετά, όχι όλα βεβαίως, αλλά αρκετά από τα πολλά γνωστά μνημεία με βάση και τις αρχαίες πηγές, με τον Παυσανία για παράδειγμα, που ήταν το κύριο ανάγνωσμα για τους νεότερους περιηγητές. Σώζει την Ακρόπολη, σώζει και ακόμη και μια σειρά από ρωμαϊκά μνημεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ή στη ρωμαϊκή επέκτασή της, αν θέλετε. Επομένως η Αθήνα ήταν γι' αυτό το λόγο στο επίκεντρο της αρχαιοδηφικής κίνησης, ιδίως από τον νεοκλασικισμό και έπειτα. Ήδη από τις απαρχές αυτού του φαινομένου, όπως είπαμε, από την αναγέννηση της αρχαιότητας από τον 15ο αιώνα, η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχαιοδηφών. Αυτή η χωρία περιηγητών αρχαιολατρών ξεκινά στις αρχές του 15ου αιώνα με έναν πολύ παράξενο ταξιδιώτη, τον Κυριακό της Αγκώνας, έναν έμπορο που γίνεται ο πατέρας, λέμε σήμερα, της αρχαιολογίας, της αρχαιοδηφίας, αν θέλετε περισσότερο. Είναι ο πρώτος που αποτυπώνει τα μνημεία εδώ της Αθήνας, την επισκέπτεται ξανά και ξανά, τουλάχιστον στα 1436 και 1444, πριν ακόμη δηλαδή την Οθωμανική κατάκτηση. Μας δίνει και σκίτσα από όλα τα σημαντικά μνημεία της, περιγράφει αυτά τα μνημεία, καταγράφει και τις επιγραφές. Είναι λοιπόν ο πρώτος συστηματικός αρχαιοδήφης. Μετά όμως έχουμε αυτό το κενό, όπως είπαμε, στους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κατοχής της πόλης της Αθήνας, και πρέπει να φτάσουμε από τα τέλη του 17ου αιώνα και μετά για να ξαναπιάσουμε το νήμα αρχαιοδηφών που συστηματικά καταγράφουν και τις εντυπώσεις τους με περιγραφές, αλλά και μας δίνουν και εικόνα της Αθήνας. Στο ενδιάμεσο υπάρχει φανταστική ανάπλαση της Αθήνας, και μάλιστα όπως την φαντασιωνόταν η αρχαιολατρία της Αναγέννησης και αργότερα του Μπαρόκ, με βάση ό,τι γνώριζαν πάλι από τις γραπτές πηγές. Αλλά σίγουρα πάλι από τα μέσα του 18ου αιώνα και έπειτα, από τότε που ξεκινά με νέα ορμή το νέο κύμα αρχαιολατρίας, αυτό που αποκαλούμε νέο κλασικισμό, η Αθήνα βρίσκεται πρωταγωνίστρια, τουλάχιστον όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Τα μνημεία της Αθήνας καταγράφονται από δύο σημαντικότατους αρχαιοδήφες εκείνες της εποχής, τον James Stewart και τον Nicholas Revett. Μας δίνουν τέσσερις τόμους με επακριβέστατες απεικονίσεις και αποκαταστάσεις όλων των κύριων αθηναϊκών μνημείων, και αυτές ακριβώς οι εκδόσεις και μετά από αυτές και μια σειρά από άλλους αντίστοιχους περιηγητές και αρχαιολάτρες γίνονται τα Ευαγγέλια, θα λέγαμε, για την τέχνη και ιδίως για την αρχιτεκτονική του νεοκλασικισμού από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Και επομένως και με αυτόν τον τρόπο η Αθήνα αποκτά νέα εικόνα. Όταν πλησιάζουμε προς το 1821, προς το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, η εικόνα της Αθήνας και των αρχαιοτήτων της, γιατί αυτά τα δύο πράγματα είναι ταυτισμένα, δεν ξεχωρίζουν, είναι πάρα πολύ γνωστή πλέον. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές κοινό έχει μια καλή και άποψη, πέρα από κειμενική περιγραφή, της πόλης της Αθήνας και των σπουδαίων αρχαίων μνημείων της.
Πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς λειτουργεί ως πρότυπο η κλασική Αθήνα, ιδεολογικά και καλλιτεχνικά, και πώς αναπαράγεται αυτό στην Ευρώπη και στην Αμερική? Προετοιμάζοντας τη συζήτησή μας, μου μιλούσες για τις Αθήνες εκτός Αθήνας. Τι εννοούσες με αυτό?
Η πρότυπη πολιτισμική θέση της Αθήνας είναι διαχρονική από την ρωμαϊκή αρχαιότητα, όπως είπαμε, από τον Κικέρονα και έπειτα, μέχρι και σήμερα θα λέγαμε. Μπορεί η πόλη της Αθήνας να χάνεται στους μέσους χρόνους, για παράδειγμα, στους μεσαιωνικούς χρόνους, να μην έχει την ίδια σημασία βέβαια όπως είχε για την κλασική αρχαιότητα. Η φήμη όμως της Αθήνας ως πρωτεύουσας των τεχνών και της φιλοσοφίας διαπερνά τους αιώνες. Βρίσκουμε αυτή την εικόνα που δημιουργείται για την Αθήνα ακόμη και σε πολιτισμούς που δεν την πλησιάζουν κατά αυτοψία. Θέλω να πω ότι στους Άραβες, για παράδειγμα, λογίους, βρίσκουμε ακριβώς να περιγράφουν την Αθήνα ως την πόλη των φιλοσόφων, mm-hmm. χωρίς οι ίδιοι αυτοί να έχουν ταξιδέψει ποτέ εδώ. Το ίδιο και σε μια σειρά από μεσαιωνικούς συγγραφείς. Αυτή λοιπόν η φήμη της Αθήνας την ακολουθεί διαχρονικά. Και βέβαια αρχίζει και, θα λέγαμε, αποκτά και πραγματική εικόνα όταν ακριβώς αυτοί οι αρχαιολάτρες για τους οποίους μιλήσαμε πιο πριν, αυτοί οι φιλέλληνες προοδευτικά, μας προσφέρουν και εικόνα των αρχαίων μνημείων. Λειτουργεί όμως ακόμη περισσότερο πέρα και από τις αρχαιότητες σε ένα επίπεδο ιδεολογικό, πολιτισμικό, ως πρότυπης θέσης μιας σειράς αξιών που έχουν να κάνουν ακριβώς με τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό της ελληνικής αρχαιότητας, του κλασικού κόσμου εν γέννη. Και ακόμη περισσότερο συνδέεται πάντοτε η Αθήνα με την πρότυπη δημοκρατία της Περίκλειας εποχής, της εποχής του Περικλή του 5ου α.Χ. Αυτή λοιπόν την Αθήνα ξαναπροβάλλουν μια σειρά από άλλους λαούς και πολιτισμούς και θέλουν να την μιμηθούν. Όταν γίνονται γνωστά σε λεπτομέρεια τα αθηναϊκά μνημεία, οι αθηναϊκές αρχαιότητες, όπως είπαμε πριν, από τον νεοκλασικισμό του 18ου αιώνα και μετά, αρχίζει ένα ιδιαίτερο νεοκλασικό στυλ εντός του ευρύτερου νεοκλασικισμού, το στυλ της ελληνικής αναβίωσης, το στυλ της Greek Revival αρχιτεκτονικής. Προσπαθούν δηλαδή στο εξωτερικό να απομιμηθούν τα ελληνικά μνημεία και ιδίως αυτά της Περίκλειας εποχής της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό ως πρότυπα καλλιτεχνικά μνημεία, που και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει και ένα ιδεολογικό συμφραζόμενο. Χτίζουν νέους παρθενώνες, κυριολεκτικά θα λέγε κανείς, ή τουλάχιστον προσπαθούν, στη Μεγάλη Βρετανία, στις γερμανικές περιοχές και ιδίως στη Βαυαρία, του Λουδοβίκου στο Μόναχο, του πατέρα του Όθωνα, του δικού μας Όθωνα, και στις παλαιές, τις πρώτες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακριβώς για να συνδεθούν ιδεολογικά με την πρότυπη αθηναϊκή δημοκρατία και ευρύτερα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Προσπαθούν λοιπόν να μιμηθούν τον Παρθενώνα στη Σκωτία, στη Βαυαρία, στο Νεοκλασικό Μόναχο ή αλλιώς Αθήνα επί του ποταμού Ίζαρ και σε μια σειρά πολιτείες των ανατολικών ακτών της Αμερικής. Και αποκαλούνται πολλές πόλεις, ακόμη και νέες Αθήνες. Το Ενδιβούργο του Γεωργίου στις αρχές του 19ου αιώνα είναι η Αθήνα του Βορρά. Ομοίως η Αθήνα του ποταμού Ίζαρ, όπως είπαμε, το Μόναχο του Λουδοβίκου. Το ίδιο και η Βοστόνη στην Αμερική και μια σειρά από άλλες πολιτείες. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι στην Αμερική πάμπολες πόλεις, αρκετές δεκάδες πόλεων ονοματίζονται, λαμβάνουν το όνομα Αθήνα. Και βέβαια έχουμε και μια σειρά από εκπαιδευτικά πολιτιστικά ιδρύματα που αποκαλούνται Ατενέουμ, Αθήναιον. Άρα θέλουν να μιμηθούν ακριβώς τον πολιτισμό της πρότυπης Αθήνας. Στις περιοχές και στους λαούς, ιδίως που αναφερθήκαμε πριν, η Μεγάλη Βρετανία, η Βαυαρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι αυτοί που πρεσβεύουν τα δημοκρατικά ιδεώδη. Μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Βαυαρία είχαν σταματήσει την υπεριαλιστική, θα λέγαμε, επέκταση της Ναπολεόντιας Γαλλίας. Εδώ είναι λίγο ένα παράδοξο. Η Γαλλία που είχε ζήσει, είχε βιώσει καλλιτεχνικά και πολιτισμικά και αισθητικά κύματα ελληνολατρίας, δυστυχώς, θα λέγαμε, δεν συμμετέχει σε αυτό το κύμα της ελληνικής αναβίωσης, ακριβώς γιατί ιδεολογικά είχε ενταχθεί στους υπεριαλιστές με τον Ναπολέοντα και όλη την ιστορία των Ναπολεόντιων πολέμων. Βεβαίως, ούτε οι Ιταλοί ακολούθησαν κάτι τέτοιο, είχαν τα δικά τους πρότυπα να αναφερθούν. Αλλά οι λαοί, ή αν θέλετε, να το πούμε με άλλα λόγια, οι εθνικισμοί του 19ου αιώνα που θέλουν να αναδειχθούν, ακριβώς προβάλλουν το πρότυπο της Αθήνας, άρα ευρύτερα και της Ελλάδας, του αρχαίου κλασικού κόσμου. Να λοιπόν πως η Αθήνα ήταν πάντοτε το πρότυπο καλλιτεχνικά, ιδεολογικά, πολιτισμικά ευρύτερα και κυρίως νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που έχει αξία και που έχει αξία και στη σημερινή μας εποχή και δυστυχώς με όλα αυτά που βιώνουμε με τους πολέμους δίπλα μας, όχι μακριά μας, η Αθήνα είναι αυτή που κρατάει διαχρονικά, συμβολικά, πολιτισμικά τις ανθρωπιστικές αξίες.
Δωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται σε μια τόσο σύντομη συζήτηση, αλλά και πάλι πολλά ευχαριστώ για αυτή τη συμπύκνωση και την τόσο λεπτομερή επεξήγηση, μάλλον λίγο δύσκολο ενιών από μια άποψη, αλλά και μιας μακράς ιστορικής περίοδου σαν αυτή που μας περιέγραψε. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι σίγουρος ότι η ιστορία μιας πόλης θα έχει πάρα πολλά podcast να μας δώσει, τα παρακολουθούμε φανατικά και είμαστε εδώ και να τα ακούμε αλλά και να τα βιώνουμε μετά στους δρόμους αυτής της υπέροχης πόλης που έχουμε την τύχη να ζούμε.
Ισχύει. Ευχαριστώ και πάλι πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με τον κύριο Θοδωρή Κουτσογιάννη, ο οποίος μας μίλησε για τον Λόρδο Βίρονα, τους Φιλέλληνες και την Αθήνα μέσα από τη ματιά τους. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.